Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Gândirea economică românească a avut nenumărați reprezentanți în perioada modernizării sale, sfârșit de secolul al XIX-lea și începutul veacului XX. Teoriile, ideile, doctrinele au avut la origine contribuția partidelor din epocă. Fie că erau sau nu economiști, membrii acestor partide au avansat o dezbatere, o selectare și o punere în practică a celor mai apropiate de posibilitățile noului cadru conferit de Marea Unire din anul 1918. Trei curente de gândire sunt documentate în epocă, încă înainte de 1920. Neoliberalismul, țărănismul și socialismul. Dintre acestea, neoliberalismul a avut ocazia de a fi receptate căile și mijloacele pentru consolidarea României mari. Vintilă Brătianu publica în paginile ziarului Voința Națională din anul 1905 tezele sale, care au dus la cizelarea doctrinei prin noi înșine sau emanciparea economiei naționale. Vom încerca în această ediție să punctăm câteva din ideile, soluțiile și din practica administrării economiei naționale propusă de Vintilă Brătianu între două evenimente care au zdruncinat serios existența statului român, consecințele economice ale primului război mondial și Marea Depresiune Economică din 1929-1933. Invitat este domnul profesor universitar dr. Ioan Scurtu, binecunoscut publicului nostru, dar și celorlalți, prin autoritatea și rigoarea științifice, prin cunoașterea în detaliu a istoriei noastre contemporane. Bună seara, domnule profesor Scurtu!
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Pentru trecut există unele justificări, spune Vintilă Brătianu, atât în realitatea economică, aproape un întreg popor era robit prin clacă, comerțul românesc nu exista, totul era în sfera de acțiune a străinilor, cât și în cunoaștere, neștiința boierilor, necunoașterea țării. Pentru faptul că unii nu vedeau putința de redeșteptării României prin ea însăși și căutau totdeauna sprijin peste hotare, iar nu în puterile noastre proprii. În anul 1905 se exprimau dorințele, dar până la Marele Război, ce s-a putut pune în practică din această doctrină, domnule profesor Scurtu?
În primul rând, aș vrea să fac o precizare.
Vă rog.
Dumneavoastră ați numit doctrina neoliberală, ceea ce este foarte corect. Dar eu aș vrea să precizez că între liberalism și neoliberalism există o anumită diferență care este importantă. Liberalismul se baza pe ideea proprietății sacre și inviolabile și pe inițiativa privată. Neoliberalismul avea la bază concepția proprietății ca funcție socială și dreptul statului de a interveni în relațiile dintre cetățenii statului. Ca atare, deci, Vintilă Brătianu a fost promotorul acestei noi concepții, care avea să se materializeze de-abia în 1923 prin Constituție, sigur acest act fiind premers de altele, așa cum ați menționat dumneavoastră, stăuitor prezentate de Vintilă Brătianu și de cercul de studii al Partidului Național Liberal pe care Vintilă Brătianu îl conducea. Dacă e să vorbim ce s-a întâmplat până la 1918, aș menționa faptul că foarte puternic a fost zdruncinat statul român de Răscoala din 1907 și că atunci clasa politică, indiferent de opțiuni, și-a dat seama că nu se mai poate merge pe formula aceea a proprietății sacre și inviolabile și a început să se lanseze ideea exproprierii unei părți din pământurile moșierești și a proprietăririi țăranilor. Ideea politică a fost lansată de Ionice Brătianu, care era președintele Partidului Național Liberal în 1913. Au avut loc alegeri pentru Adunarea Națională Constituantă în mai 1914, iar Constituția a fost modificată în acest spirit în 1917, când Parlamentul era la Iași. Și apoi au urmat legile pentru reforma agrară din Basarabia mai întâi, în martie 1920, și apoi din Bucovina și din Transilvania în iulie 1921. Iată, deci, câteva elemente care țin de reașezarea societății românești pe baza unei noi concepții pe care a promovat-o cu multă osârdie Vintilă Brătianu.
Despre elementul sau partea componentă a economiei, industria, se poate spune spune ceva esențial până la Marele Război, domnule profesor Scurtu?
Industria românească s-a format pe baza capitalului străin și potrivit unor statistici, capitalul străin deținea cam 80% din industria românească, vorbesc industria mare românească, în măsura în care sigur se putea vorbi de o asemenea mare industrie, și cam 90% din principala industrie românească, cea de petrol. Trebuie să spun că la vremea respectivă România era una dintre marile producătoare de petrol ale lumii, era prima din Europa și această bogăție extraordinară se afla de fapt în mâinile străinilor, care au înființat unități economice de extracție, de prelucrare, rafinării și așa mai departe. Gheorghe Brătianu a fost adeptul ideii că trebuie să se acționeze în așa fel încât capitalul străin să se supune legilor românești. Deci el nu era pentru eliminarea capitalului străin din economia românească, ci, ca să mă exprim cum spunea el, să știe că este în țara noastră și trebuie să respecte legile noastre. Și aici, sigur că e vorba înainte de toate de redevență, de impozite, de taxe și așa mai departe. S-a putut trece masiv la înfăptuirea acestei concepții privind industria, la care dumneavoastră v-ați referit, după adoptarea Constituției, când am spus că s-a instituit conceptul de expropriere pentru utilitate națională și utilitate socială, și pe această bază s-au putut adopta legile economice din 1924. Constituția a fost adoptată în martie 1923. Principala lege economică era așa numită legea minelor, dar de fapt ea se referea la petrol. Era vorba despre faptul că primeau drept de înființare, deci nu avea caracter retroactiv, întreprinderile, societățile, care aveau 60% capital românesc și 2/3 din membrii Consiliului de Administrație erau cetățeni români.
Și președintele chiar, da.
Și președintele de asemenea. Da. Și vreau să fac precizarea că e vorba de cetățeni români, pentru că unii au speculat și au spus că ar fi vorba de etnici români, ceea ce e cu totul fals. Nu, dar așa s-a scris, da. Și luați cărțile unor oameni de marcă, să spun așa, istorici, care susțin această idee, după cum aveau să susțină și legea pentru protecția muncii naționale din 1934, era dreptată împotriva neromânilor din România. Era vorba despre protecția muncii naționale românești, a cetățenilor români, indiferent de etnie.
A fost amendată legea minelor de care povestiți dumneavoastră în 1924, a fost amendată de fapt legea minelor din 1895, care era defavorabilă statului român. Însă a fost și o reacție, domnule profesor Scurtu, la această lege din 1924, pentru că ea până în 1929 a fost modificată în așa fel încât aproape că i-au schimbat caracterul sau efectele au fost atenuate foarte mult.
Trebuie să spun, apropo de faptul că statul nu trebuie să se amestece în economie și alte lozinci care se vântură acum, după adoptarea legii minelor, trusturile, monopolurile străine care exploatau petrolul din România au primit un sprijin foarte substanțial din partea guvernelor, statelor respective, care au mers până la amenințarea, este cazul Statelor Unite, cu ruperea relațiilor diplomatice cu România dacă nu se modifică legea minelor. Deci iată cum fiecare stat își apără proprii cetățeni, producători și
trusturile care, petroliere, da.
Da, exact, care trebuie să fie apărate, că nu pot să fie lăsate în voia vântului cu teoria care se vântură la noi că statul să-și ia mâna de pe economie. Și în aceste condiții, datorită unor presiuni extraordinare și din partea englezilor și a francezilor și a olandezilor, care aveau interese mari în economia românească, în decembrie 1925, liberalii, și ministru fiind în continuare Vintilă Brătianu, ministrul de finanțe, au modificat legea minelor în sensul ca să primească acceptul de înființare societățile care aveau 50,1% capital românesc. Deci s-a redus
cota,
de la 60% la 50,1%. Sigur, tot o majoritate românească, dar s-a făcut această concesie capitaliștilor străini. Între timp, Partidul Național Țărănesc, înființat în octombrie 1926, a lansat lozinca porților deschise. Și această concesie, promovată de Virgil Maciar în principal, punea la bază ideea tratamentului egal între capitaliștii români și capitaliștii străini, luându-se în considerare numai puterea lor financiară. Evident că erau dezavantajați capitaliștii români. În 1929, apropo de ce ați spus dumneavoastră cu modificarea, în 1929, practic, legea minelor din 1924 a fost lichidată pentru că s-a înlocuit cu o altă lege în care nu se mai prevedea nimic despre protejarea capitalului românesc. E vorba de capital, de muncă, de inteligență românească, deci erau aceste trei componente, nu doar capitalul. Și atunci, sigur că, deschizându-se porțile, capitalul străin a intervenit masiv în economia românească și a dus întreprinderile românești în pragul falimentului. Aceasta pe fondul crizei economice mondiale, care a dus la o scădere dramatică a prețului petrolului pe piața mondială și de aici accentuarea crizei economice în cadrul României.
Iată o ilustrare a justificării enunțate de Vintilă Brătianu pentru aplicarea politicii prin noi înșine, citez: nu e permis să nu dai elementului național un loc de căpetenie și să-i roși pe concesionarii străini să construiască și să exploateze căi ferate garantându-le venituri, să cedeți terenurile petrolifere ale statului altora, care vor avea profituri mari din aceste afaceri. Vintilă Brătianu era convins că se poate găsi printre români personal specializat pentru orice ramură de activitate. În plus, românii cunoșteau nevoile mai bine decât alții și puteau acționa pentru a le rezolva corespunzător. Domnule profesor Scurtu, în ce fel erau recepționate aceste idei și practici în propriul partid și în ce măsură erau judecate de concurență, partide politice și alte cercuri interesate?
Partidul Național Liberal, cel puțin atât timp cât în fruntea lui s-a aflat Ionice Brătianu în noiembrie 1927, era un partid unitar și se promovau proiecte de lege, hotărâri, activități concrete, studiate de cercul de studii al Partidului Național Liberal, care aveau loc ședințe lungi, dezbateri, confruntări de idei, dar când se ajungea la o anume concluzie, care însemna protejarea României, a economiei naționale, a cetățenilor români, cu toții erau solidari. E, după aceea, sigur că lucrurile s-au mai diluat și pe fondul politicii foarte vehemente a Partidului Național Țărănesc de răsturnare de la puterea guvernului liberal, de asta dată condus de Vintilă Brătianu, care venea cu lozinci și de acestea foarte atrăgătoare să vină capitalul străin cu produse ieftine, cu produse de calitate și noi o să fim apreciați de Europa, de toată lumea, pentru că iată cât suntem de deschiși, de cooperanți. Trebuie să spun că populația a împărtășit această viziune sau mai curând a acceptat lozincile Partidului Național Țărănesc, care a venit la putere în noiembrie 1928, a câștigat alegerile din decembrie 1928 cu 78% din totalul voturilor. Deci vă dați seama ce victorie uriașă. Dacă luăm în calcul faptul că legea electorală din 1926 prevedea că partidul care, sau gruparea care obținea peste 40% de totalul voturilor, îi se repartizau acestei grupări automat 50% din mandate în adunarea deputaților, și cealaltă jumătate se împărțea la partidele care participaseră la alegeri și obținuseră peste 2% din total. Și vă dați seama deodată Partidul Național Țărănesc obținea 78% plus 78% din cealaltă jumătate. Deci opoziția era aproape inexistentă.
Scorul a fost destul de slab pentru PNL, vreo 5, aproape 6%.
Sigur. A fost o criză de popularitate extraordinară pe această campanie a Partidului Național Țărănesc, care numai că prin măsurile pe care le-a luat la guvernare și care erau cu totul diferite, vorbesc în plan social, decât cele propagate, au introdus noi impozite, noi taxe.
Unele erau chiar în contrare, da, așa este, da.
Exact, da. Și atunci s-a ajuns la o criză de popularitate a Partidului Național Sărănesc, de care a profitat regele Carol al II-lea, care a declanșat campania împotriva partidelor politice și a constituit în aprilie 1931 guvernul zis de tehnicieni sau din Uniunea Națională, condus de Nicolae Iorga.
Reprezentanții acestui curent neoliberal, Vintilă Brătianu, Angelescu, Igheduca, Tașcă, Manoilescu, Mitiță Constantinescu, Ștefan Zeletin, considerau că în România există anumite ramuri industriale insuficient dezvoltate, iar altele nu erau orientate în mod corespunzător cu nevoile. De ce avea România în epocă nevoie de industrializare? Unii statisticieni englezi căutau să ne convingă că nu trebuie să facem industrie și să ne limităm la rolul de țară agricolă și în același timp să facem negreșit aceasta ca o consecință a unei atari politici, o politică de stabilizare.
Ștefan Zeletin, în cartea sa Burghezia Română și rolul ei istoric, arată că o țară nu se poate moderniza și nu se poate dezvolta decât prin prelucrarea superioară a materiilor prime, deci prin dezvoltarea industriei. Mihail Manoilescu, în monografia sa privind burghezia română, arăta că productivitatea muncii din industrie este de 22 de ori mai mare decât productivitatea unui om care lucrează în agricultură. Pentru ca o țară să se poată dezvolta, să iasă din starea de înapoiere, trebuie neapărat să-și dezvolte industria, adică acea ramură sau acele ramuri care prelucrează în mod superior materiile prime și care încorporează o parte de inteligență cât mai mare în aceste mărfuri.
Și care sunt și mai scumpe decât mărfurile agricole.
Și care sigur că devin mai scumpe pentru că înseamnă o investiție de inteligență și inteligența este cea mai scumpă dintre toate. De aceea, prin politica continuată de fapt de liberali după 1933, deși ei n-au mai avut o personalitate de tale a lui Vintilă Brătianu, dar au fost cei pe care i-ați enunțat dumneavoastră, la care aș adăuga pe Victor Slăvescu,
da,
care au promovat politica prin noi înșine, dar fără să teoretizeze, ci pur și simplu au aplicat prim-ministru Gheorghe Tătărescu, care, sigur că și cu sprijinul lui Carol al II-lea, care a sprijinit cea mare burghezie românească formată în perioada lui Vintilă Brătianu. Gândiți-vă că în perioada lui Vintilă Brătianu, deci 22-28, s-au format marele întreprinderi românești de nivel european. Întreprinderea Balaxa, întreprinderea Iare Brașov, s-a modernizat Reșița, s-a modernizat Hunedoara, s-a constituit trustul Titan de Dracălan. Deci, mari întreprinderi industriale
care erau destul de eficiente pentru
care
România.
Care produceau,
da,
la nivel mondial. Da. De exemplu, locomotivele care se produceau la Malaxa erau socotite între cele mai bune din Europa și care erau cumpărate inclusiv de elvețieni. Și știți prea bine că Elveția este o țară dezvoltată și modernizată, cu o industrie foarte performantă. Ei, iată, aceste produse românești aveau căutare pe piața internațională și datorită sprijinului pe care statul român l-a acordat pentru demararea lucrărilor și apoi pentru afirmarea pe plan național și pe plan internațional.
Ștefan Zeletin, pe care l-ați amintit dumneavoastră, domnule profesor Scurtu, era foarte ferm în sintetizarea dorințelor acestei doctrine prin noi înșine, chiar propusese sintagma porți închise pentru mărfurile străine, dar deschise pentru capitalurile străine. Înțelegem de aici că România s-a confruntat mai bine de 100 de ani cu o lipsă mare de bani. Avea nevoie de foarte mulți bani.
Așa e, pentru că noi când am scăpat de dominația otomană și am intrat în circuitul economic european, mai întâi prin tratatul de la Adrianopol din 1929 și apoi după unire, nu aveam resurse, pentru că noi nu aveam o industrie care să prelucreze materiile prime. Sigur că pentru a se dezvolta, că din timpul lui Cuza au fost aceste eforturi de a obține capital străin și a crea întreprinderi economice românești moderne, căi ferate și așa mai departe. Ei, a existat în permanență o dorință de capital, dar chestiunea era ca acest capital să fie investit în România, în întreprinderi românești, care să respecte legislația românească și care să folosească capacitatea intelectuală și forța de muncă românească, ceea ce sigur că însemna un câștig pentru statul român față de întreprinderile care vin și folosesc doar forța de muncă ieftină din România și capitalul cot peste graniță.
Deveneam concurenți pentru trusturile și societățile străine.
Sigur, asta era problema de bază. Dar sigur că de regulă nu se spune asta. Spuneau lozinci așa că e bine să rămână țara agricolă, că românii sunt buni cultivatori de grâu, de porumb, de floarea soarelui. Iată, noi oferim produse industrializate și așa mai departe, nespunând că acele produse industrializate erau mult mai scumpe pentru că aveau investit inteligență decât produsele agriculturii românești.
Este ceea ce ne-a lăsat și literatura domnului profesor Scurtu, povestind despre efortul țăranilor de a supraviețui, când ei practic nu câștigau mare lucru pe recolte, vânzându-le abia reușeau să-și cumpere un costum de haină.
Așa e. Aici era, apropo de lipsa de bani, că erau tot felul de samsari care cumpărau, de exemplu, grâu de pe arie. Deci, în momentul în care era secerat, ori normal era ca grâul să fie conservat și să fie scos la vânzare, să zic în februarie, martie, când prețurile devin mai mari. Așa, când toată lumea își vinde produsul, sigur că și prețurile erau derizorii. A existat un efort și tot de la Vintilă Brățeanu se trage, anume să dădeau permise de export, asta din 1923 încoace, decât după ce s-a asigurat aprovizionarea pieței interne. Așa, aici sigur că s-au făcut și multe afaceri și așa mai departe.
Da, era o securizare alimentară.
Dar era exact ca în România să nu există o criză alimentară și n-a fost niciodată o criză alimentară în România. Dar asta și datorită politicii guvernamentale, pentru că acei samțari cumpărau, dar nu puteau exporta dacă cumpărau prea mult. Atunci rămânea și în țară și se putea să asigure mâncarea în România. Era foarte ieftină în perioada interbelică, ceea ce era foarte bine.
Anul economic de vârf 1938 a fost luat ca reper și de autoritățile guvernamentale de după război și chiar mai târziu, chiar dacă latura ideologic-propagandistică în termen contrar era foarte pronunțată. Soluția la criza economică și financiară din anii 1929-1933 a venit tot de la liberal, de data aceasta niciunul dintre cei doi brătieni nemai fiind în viață. Au fost împăcate conflictele, armonizate interesele, înlăturată risipa, organizat statul după nevoile și trebuințele sale, dacă l-am urmărit pe Ștefan Zeletin, domnule profesor Scurtu.
Datorită împrumuturilor contractate de primul guvern național țărănist în 1928-1930, România a ajuns în timpul celei de-a doua guvernări a lui Vaida, din 1932-33, în incapacitate de plată. S-a recurs la consilieri străini, au venit din Franța, plasați la Banca Națională, la Ministerul de Finanțe, dar de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere, adică nici creditorii străini n-aveau de unde să ia. Și atunci Vaida, deci național țărănist, dar ardelean, a venit cu o hotărâre foarte clară în august 1933. A asistat unilateral plata datoriei externe. Și spunea cineva că n-a izbucnit niciodată un război mondial datorită datoriilor pe care le avea un stat de dimensiunea României. Când a venit guvernul liberal, ducă asta foarte puțin că a fost asasinat 29 decembrie 33, a venit Tătărescu, care și el, un tip practic, a negociat cu capitaliștii străini și a spus că noi plătim, dar nu mai mult de 20% din bugetul României. Atât nu era cu produsul intern brut. Dacă bugetul nostru o să fie mai mare,
mai mult.
Atunci și procentul respectiv o să fie mai mare și noi o să achităm datoria mai repede. Capitaliștii străini n-au avut încotro, pentru că ei totuși aveau nevoie de bani și nu puteau să pornească ei războiul împotriva României ca să le plătească datoriile. Și în felul ăsta România s-a putut redresa și într-adevăr a ajuns în 1938 la nivelul maxim. Aș spune că am pomenit de locomotive, dar avioanele românești de la Iare Brașov aveau performanțe la nivelul 3-4 pe plan mondial. Deci eram o mare putere în acest domeniu. O România care totuși nu era foarte dezvoltată. Și după 89, industria aeronautică română, atâta cât exista, a fost rapid lichidată ca noi să cumpărăm avioane din altă parte, avionul fiind un produs extraordinar de scump.
O altă diviziune internațională a muncii, domnule profesor Scurtu. Vintile Brătianu a fost și primar al capitalei din 1907 în 1910. A avut o mulțime de realizări importante pentru viața orașului și s-a dovedit că, chiar dacă era de formație inginer, a avea o bună cultură și generală, dar și o bună cultură economică.
El, ca și fratele lui, a făcut studii politehnice la Paris. Și deci avea o cultură, avea o pregătire. Sigur că el avea pasiune economică, nu avea nivelul lui Ionice Brătianu, cu orizonturile astea foarte largi, politice, naționale și internaționale. El s-a axat în principal pe economie, dar în calitate de primar al Bucureștiului, el a trebuit să rezolve toate problemele. Și, practic, după un alt liberal, Tache Protopopescu, Vintilă Brătianu a fost cel mai eficient primar al capitalei. Așa încât, sigur, și din acest punct de vedere. Dar el a mai îndeplinit diverse funcții. A fost secretar general la Ministerul de Finanțe, a fost ministru de război, a fost ministru înzestrării armate, materialelor de război. Deci era un om care a dobândit o experiență politică și care, când a ajuns să impună o anume direcție de evoluție a economiei românești, el avea și baza teoretică și experiența practică și de aceea numele lui a rămas în istorie.
A rămas cum a rămas și această doctrină prin noi înșine, care a fost de mare succes pentru Partidul Național Liberal și a adus multe foloase României. Da, România.
Exact.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii Istorica, Doctrina prin noi înșine. Invitat domnul profesor universitar dr. Ioan Scurtu. Regia de montaj Alexandru Balaban și Radu Sima. Regia de emisie Victor Mihăiescu și Lucian Flencheș. Ediție integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiunii. Domnule profesor Scurtu, vă mulțumesc foarte mult.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.